the voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ተፈጥሮ ዝነበረ ዘይመረጋጋ በዘላቅነት እንመፍታህ አርከ ሰላም ከመዘደል ጉባኤ ሃይማኖታዊ ተካላት ኢትዮጵያ አፍሊጡ እቲ ጉባኤ አዲስ አበባ አብዘርከብ አዳራሽ ህብራት መንግስታት ሎም አንት ሶሉስ ተጀምሩሎ እስክንድር ፍሬው ይልኩልና ገብረ ካርባዩ
ኒቴስ አንሶ አተን ሚታዊ ህዝቢ ዝውክሉ ሸው አተቀንደ ሃይማኖታት ኢትዮጵያ ዝተሳተፍሉ ና ኢትዮጵያ ጉባኤ ሃይማኖታዊ ተካላት ናአዋርሕ ዘለቀ ዘይመረጋ ጣጣው ንምባል ክሰርሕ ከምፀንሐ ይገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩነታት ምርግግኦምን ናብ ንቡር ሰላም ይምለስ ከም ዘሎን ኣብ ምግላጽ ይርከብ። ትካል ሃይማኖታዊ ጉባኤ ግን ቀንዲ ሸቶ ዕርቀ ሰላም ምርግጋጽ ክኸውን ኣለዎ ይብል። ላዕለዋይ ሓላዊ እቲ ጉባኤ ሊቀ ጳጳስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁእ ኣቡነ ማትያስ ብሕውነታዊ ልዝብ ምክያድ ከም ዘድሊ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም፣
መንግስት ባስቀመጦ ህጋዊ ኣሰራር ችግሩ ለጊዜው ሰከን ያለ ቢመስልም
መንግስቲ ብዘቐመጦ ሕጋዊ ኣሰራርሓ እቲ ጸገም ንግዜኡ ዝሃደአ እኳ እንተ መሰለ ኩሉ ቅሬትኡ ብምግዳፍ ናብ ፍጹማዊ ምርድዳእ ክበጽሕ ትሕጃ ዘሎም ወገናት ብዝሰኸነን ብሕውነታዊ መንፈስን ብምልዛብ ከምዚ ዝበለ ንሓድነት ሃገር ዝፈታተን ጐዳኢ ተግባር ንኸይድገም ብሃገራውን ሕውነታውን መንፈስ ዝፈትሕሉ ንሓዋሩ እውን ዜጋታት ከይጸገሙን ከይጕድኡን ስራሓት ዕርቀ ሰላም ክስራሕ ኣለዎ።
ጋሻ እቲ ጉባኤ ዝኾኑ ሚኒስትር ጉዳያት ፌደራልን ናይ እንስሳት ኣርባሕትን ኣቶ ካሳ ተኽለ ብርሃን ብዘርኢ ብሃይማኖትን ብሰንኪ ሰናይ ምሕደራን ግጭት ከይለዓል ብሰላማዊ ብባህላዊ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን መንገድታት ዕርቂ ብምርግጋጽ እቲ ህዝቢ ናብ ሓደ ብምምጻእ ንህንፀት ሃገር ክሰርሑ ምግባር ዝብል እቶም ሃይማኖታዊ መራሕቲ ትኽክለኛን ግቡእን እዩ ኢሎም። ኣብቲ ጉባኤ ካብ ኩሎም ሃይማኖታትን መላእ ሃገርን ዝመፁ ልዕሊ 400 ተሳተፍቲ ከም ዝርከቡ እውን ተፈሊጡ ኣሎ።